Halk Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihcebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlikradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat ora sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı, azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünə talvarını tapışam.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerimde çok arzuluydum. İçer şehirde emlakhanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər çərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Və ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səs gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
Olur, olsaydı maaş ala bilmiriz. İdarenin müdürü atın koltuğunu istedim, koltuğunu atın idarenin istedim. Top kimin bir kuruş olmuşum.
Ne için ben? Biz buna prezidenti prizmat ile milleti.
Yöneldin onlara bakıp da imkan olursa onların pulunu vereceğim.
Azadlık Radyosu'nun kaynar hattına zeng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Hər vaxtınız xeyir olsun, axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radyosundasınız, işdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Biz həmişə kimi internetdə azadlıqradyosu.az saytında dinləyə bilərsiniz və ya da ki, Pöyklərdə, Hortbörddə və ya Türksatda bizə qulaq asmaq olar. Azadlıq Radyosunu işdən sonra proqramını həmçinin bizim televiziyamızda, Azadlıq televiziyasında, Web TV-də də baxmaq imkanınız var. İkinci saatda nədən danışırıq? Polisi qətildə günahlandıran vəkil özü məhkəmə qarşısında. Studiyamızın qonaqları Osman Kazımov, vəkillər və Xalid Barov. Xoş gördük sizi. Hər ikinizin axşamı xeyir olsun və bu arada özümü də təqdim edeyim. Şahnaz Bələrqızı mən aparacağım verilişi. Bizə yaza bilərsiniz 050-744-1017-yə mobil telefonlardan və yaxud da ki efir @ azadlıq radiosu.az ünvanına da yazmaq imkanınız var. Qısa bir məlumat verim, daha sonra həmkarım Esmira Cavadovanın reportajı olacaq və dinləyicilərə məsələ aydın olsun deyə. Xalid Barov, Elvin Əskərovan vəkilidir. O Elvin Əskərov ki, bu ilin yanvarında xəstəxanada vəfat etdi. Yaxınları və vəkili deyir ki, o polisin, demək ki, polis zorakılığı nəticəsində vəfat edib, ölüb. Polis isə həmin şəxsin, Elvin Əskərovan polisin müqavimət göstərdiyini, hətta 3 əməkdaşı yaraladığını bildirmişdi. Və bu günlərdə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Yasamal rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət verib ki, vəkil Xalid Barov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 maddəsi ilə cinayət işi başlanmasını xahiş edib və Xalid Barovla bağlı onu böhtan atmaq, polisə böhtan atmaqda ittiham edirlər. Daha ətraflı Esmira Cavadova danışacaq öz reportajında, daha sonra studiyada biz qonaqlarla söhbəti davam etdirəcək.
Polislərin döyərək öldürdüyü bildirilən Elvin Əskərovun ailəsinin vəkili, vəkillər kollegiyasının üzvü Xalid Bağrov məhkəməyə verilib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi Yasamal rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət edərək vəkil barəsində cinayət məcəlləsinin böhtan maddəsi ilə cinayət işi başlanmasını xahiş edib. Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyi hesab edir ki, vəkil mətbuat səhifələrində Elvin Əskərovu polislərin işgəncələr verərək öldürməsini söyləməklə polisə böhtan atır. Məhkəmə şikayəti qəbul edib və şikayət hakim elçin Qurbanovun icraatına verilib. Vəkil Xalid Bağırovsa hesab edir ki, onu cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirməklə polis Elvin Əskərovun ölümünün əsl səbəblərini örtbastır etməkdir.
Və hesab edirəm ki, polisin mənə qarşı şikayət verməsi, mənə evimdə təzyiq edilməsidir ki, bu işdən geri çəkilim. Biz də bir vəkil kimi əvvəlcədən bütün ictimaiyyəti batırmaq istəyir ki, bu işdə geri çəkilməyəcək. Sonuna qədər Elvin Əskərovun ailəsinin mənafeyini məhkəmələrdə və digər orqanlarda müdafiə edəcək.
Vəkil Xalid Bağırov bu il yanvarın 13-də baş vermiş hadisədən bir neçə gün sonra Baş prokurorluq məlumat yaymışdı. Məlumatda bildirilirdi ki, yanvarın 12-sindən 13-nə keçən gecə Elvin Əskərov və başqaları sərxoş halda ictimai qaydanı pozublar. Bu məlumata görə onlar Daxili İşlər Nazirliyinin Çevik Polis Alayının əməkdaşlarının qanuni tələblərinə tabe olmayaraq hadisə yerindən qaçmağa başlayıblar. Bu zaman Elvin Əskərov özündə olan qatlanan bıçaqla onu təqib edən 3 polis əməkdaşına xəsarət yetirib. Bundan sonra da hadisə yerindən qaçmaqda davam edərkən bir neçə dəfə yerə yıxılıb, tutularaq 24-cü polis bölməsinə aparılıb. Səhhəti pisləşdiyindən çağırış əsasında təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya götürülüb. İlkin tibbi yardım göstərilməsinə baxmayaraq o vəfat edib. Faktla bağlı Nizami rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İstintaq aparılır. Elvin Əskərovun anası Roza Rəfiyeva isə hesab edir ki, oğlu polis işgəncəsi ilə öldürülüb.
Polis mənim oğlumu öldürübdü. Hamı da bilir ki, onu polis öldürüb. Özləri də bilirlər ki, polis öldürüb. 24-cü bölmədən ölümcül halda aparıblar onu. Və hətta deyiblər ki, gedin deyin ki, bomşunu çöldən tutmuşuq, avariya düşüb gətirmişik bura. Ancaq yaxşı ki, onu da elə deməyiblər. Yazdırıblar 24-cü bölmədən gəlir. Siz onu döyə-döyə, şurada elektroşokdan öldürmüşsünüz ki, bu heç nə deməsin.
Roza Rəfiyeva vəkilə qarşı cinayət işi qaldırılması iddiasını isə oğlunun ölümünün örtbastır olunması məqsədi ilə izah edir. Onun sözlərinə görə oğlunun ölümü ilə əlaqədar bir neçə vəkilə müraciət etsə də vəkillər müxtəlif bəhanələr gətirərək onunla müqavilə bağlamaqdan imtina ediblər.
fırçına eləyirdilər. Mənə elə gəlir ki, onlar nədənsə ehtiyat eləyirdilər. Amma görünür bir dənə Xalid müəllim ürəkli çıxdı ki, indi onu bu yolundan geri çəkmək istəyirlər. Mənim oğlumun qanını batırmaq istəyirlər.
Elvin Əskərovun anası Roza Rəfiyeva, Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə deyir ki,
Zərəsəhmin valideynə irəli sürdüyü qısaqlar və dərəcəndə o təhsilini tapacaq. Yəni, bunlar hamısı istintaq nəticəsində müəyyən olunacaq. Ona görə bəri başdan polis əməkdaşlarını günahlandırmağı düzgün hesab edilmir. Bunlar istintaqın işinə müdaxilə kimi qiymətləndirilədilər.
Orxan Mansurzadə, vəkil Xalid Bağırov deyir ki, son vaxtlar vəkillərə qarşı təzyiqlərin yeni formaları ortaya çıxıb.
Bəlli olduğu kimi bundan əvvəl başqa bir vəkil prokurorun təqdimatından uzaqlaşdırıb vəkillər kollegiyasından hal-hazırda da başqa yollarla tam tərəfi, polis tərəfi, prokurorluq orqanları vəkillərə qarşı belə bir aksiyalar həyata keçirirlər. Yəqin ki, mənə qarşı şikayətdə yəqin bu tendensiyanın bir davamıdır.
Xalid Bağırov, hüquqşünas Namizəd Səfərovun isə fikrincə vəkillər kollegiyasının 800 üzvü arasında çox az vəkil tapmaq olar ki, heç nədən çəkinmədən dövlət orqanlarına qarşı vətəndaşın hüquqlarını sona qədər tap gətirib müdafiə edə bilsin.
Əlbəttə ki, əgər təqsirləndirən şəxsi müdafiə edirsənsə, əks tərəfdə dövlət çıxış eləyir. Yəni bunu sırf dövlətə qarşı çıxmaq kimi qiymətləndirməməklə, yəni vətəndaşın hüququnu müdafiə eləyir. Yəni belə vəkillər olduqca azdır və düşünülmüş şəkildə bu vəkillərin vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırılması, onlara qarşı cinayət təqibi həyata keçirilməsi, onların ümumiyyətlə işləməyə imkan verilməməsi tendensiyası Azərbaycanda var. Son zamanlarda atılan addımlar da görürük ki, məsələn Osman Kazımovun, sonra növbəti o vəkilin ayrı-ayrı orqanlar tərəfindən daxili İşlər Nazirliyi tərəfindən, prokurorluq tərəfindən, Vergilər Nazirliyi tərəfindən hətta onların güya ki, şərəf əlaqətlərini təqribi, güya düzgün olmayan məlumatlar dərc edibdir deyə xüsusi tam qaydasında iş qaldırılır. Və bu da onlara əslində qorxutmaq, onları tutular yolundan çəkindirmək məqsədi daşıyır. Son məqamda da onların görürük ki, vəkillər kollegiyasının çıxarılmaları ilə nəticələnir. Əsas məqsəd öz sözünü deyə bilən bir neçə vəkili normal hüququ müdafiədən kənarlaşdırmaq.
Namizəd Səfərov hesab edir ki, vəkillər kollegiyası öz vəkillərini müdafiə etməli, vəkillərə qarşı təzyiqlərə son qoyulmalıdır. Fevral ayında tanınmış vəkil Osman Kazımov da baş prokurorun birinci mavini Rüstəm Usubovun təqdimatı ilə vəkillər kollegiyasından çıxarılmışdı.
Esmir Cavadan reportajına qulaq asdıq. Bir də xatırladım, studiyada Xalid Bağırov və Osman Kazımovdur. Osman bəy, icazənizlə mən Xalid Bağırovdan başlayayım. Bəli, bəli. Polis sizi böhtan atmaqda ittiham edir. Özünüzü necə müdafiə edəcəksiniz? Yəni deyəcək sözünüz nədir?
Təbii ki, biz həm hüquqşünas kimi, həm vəkil kimi praktiki şəkildə məhkəmələrdə özümüzü müdafiə etməyin yollarını daha yaxşı bilirik. Hesab edirəm ki, polisin mənə qarşı qaldırdığı ittiham həm əsasızdır, həm də hüquqi baxımdan qanunlu deyil. Belə ki, həm Avropa Məhkəməsinin, Avropa İnsanları Məhkəməsinin dəfələrlə bu məsələlərlə bağlı qərarları olub, dəfələrlə münasibət bildirib buna. Konkret olaraq mənim mövqeyim ondan ibarətdir ki, polisin fəaliyyəti ictimai maraq doğuran bir məsələdir. Avropa Məhkəməsi də qeyd edir ki, ictimai maraq doğuran məsələ ilə bağlı mətbuatın yaydığı məlumatlar kifayət qədər geniş açıq olmalıdır. Hətta mətbuatda həmin orqanların fəaliyyəti ilə bağlı qızışdırıcı, hətta həddini aşan bir fikirlərə də yol verilə bilər. Çünki bu vasitələrlə polisin və digər ictimai əhəmiyyət daşıyan dövlət orqanlarının fəaliyyətləri ictimai əhəmiyyət daşıyan dövlət orqanlarının fəaliyyəti diqqətdə saxlanılması üçün. Bu bir yandan, mən hətta Torgeysan İslandiya qarşı işini xatırlatmaq istəyərdim. Orada konkret olaraq İslandiyada, İslandiya polisini vəhşilikdə, ağılsızlıqda, dəlilikdə, qanitsənlikdə iddiam edən bir şəxs Avropa Məhkəməsi tərəfindən qanunsuz məhkum olmuş hesab edildi. Yəni, Avropa Konvensiya onun məhkum olması Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsinə uyğun olmayan sayıldı. Bu bir tərəfi məsələnin. Digər tərəfdən də hesab edirəm ki, mənim mətbuatda iddia etməyim ki, Elvin Əskərov polis orqanları tərəfindən öldürülmüşdür. Bunu həm əlimizdə olan materiallar, foto şəkilləri, həm bir gün qabaq bu şəkildə aparılmış bir şəkili, bilmiyorum, görüntü burada yəqin çoxdur. Bu şəkildə polisə aparılan şəxsin bir gün sonra bu formada ailəsinə qaytarılması və hesab edirəm ki, konkret olaraq konkret olaraq sübutu ortaya qoyur ki, bunun ölümündə polis
həmin şəkillər vaxtilə bizim saytımızda da yerləşdirilmişdir.
Polis orqanlarının əhəmiyyətli bir rolu olub. Ondan da əlavə qeyd edelim ki, bu mövqe bizim müdafiə mövqeyimizdir. Elvin Əskərovun ölümü ilə bağlı aparılan bir belə deyək də məhkəməyə qədər ki, indi araşdırma işləri, iptal araşdırmanın araşdırma ilə bağlı bizim hüquqi mövqeyimizdir, müdafiə mövqeyimizdir. İndi bizi onda ittiham edirlər ki, siz bu mövqeyinizdən geri çəkilin. Üzr istəyirəm, mən də bunu çox gülünc sayıram və bir faktı da qabartmaq istəyirəm ki, əgər nəzərə alsaz ki, bugünə qədər bir çox vəkil vəkillik fəaliyyətinlə bağlı təzyiqə məruz qalıb, amma mən Osman müəllimdə daha dəqiq bilər, mən xatırlamıram ki, cinayət məsuliyyətinə cəlb edilsin fəaliyyəti ilə bağlı, vəkillik fəaliyyəti ilə bağlı və yəqin ki, ilk Azərbaycan Respublikasında yerli tendensiya başlayır, ilk vəkil də mən olacağam ki, mənim hüquqi, müdafiə mövqeyim, ondan ibarət ki, evin əsgəri polis tərəfindən öldürüb və bu mövqeyimə görə məhkum olunacağam.
Osman bəy, bu doğrudan mı yeni bir tendensiyadır? Vəkilləri susturmaq üçün onları hüquq mühafizə orqanları böhtan atmaqda ittiham edirlər. Eləsində bir fevral ayında baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subovun təqdimatı ilə işdən vəkillər kollegiyasından uzaqlaşdırıldınız.
Ümumiyyətli ki, son dövrlərdə vəkillərə qarşı qanunsuz təzyiq təsir vasitələrindən istifadə olunur. İndi Xalid bəy də fikrini bildirdi burada və tamamilə doğrudur. Sanki bir tendensiyadır və təəssüf edici məsələ nədən ibarətdir? Təəssüflənici hal ondan ibarətdir ki, belə proseslərdə vəkillər kollegiyası vəkili müdafiə etməkdənsə, o qanunsuz hərəkət edən hüquq mühafizə orqanlarının, prokurorun, polisin mövqeyində durur. Məsələn, Xalid bəy ilə bağlı, Xalid bəyin təqdim etdiyi şəkillərə mən baxıram, bu şəkillərdə, mərhumun şəkillərində, burada yıxılmaya xarakteri heç nə yoxdur. Mən 20 ildir vəkillik fəaliyyəti ilə məşğulam və aşkar görünür ki, bu insanı döyüblər, xəsarət yetiriblər. Yəni, xarakterinə, yetirilmə dərəcəsinə görə, sonra sifətdəki əlamətlərə, bədənin müxtəlif yerində bu adamın xəsarət, aşkar görünən xəsarət izləri var. Yıxılıbsa, həmin istiqamətdə bədənin həmin hissəsində xəsarət olsun da, bədənin bütün hissələrində niyə xəsarət var ki? Bu məsələnin bu tərəfidir. İkinci tərəfdən, əgər vəkil obyektiv mövqeydə durub haqqı tələb edirsə, qanunu tələb edirsə, nə üçün vəkil məsuliyyətə alınmalıdır? Mən indi baxıram xüsusi ittihamçı qismində burada Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin rəisi general-mayor Rafiq Abbasov çıxış edir. Vəkilin çıxışı nəticəsində mən indi qəzet materialına da baxıram, Xalid Bağırov Rafiq Abbasov haqqında heç bir fikir deməyib. Böhtən xarakterli heç bir məlumat yaymayıb. Bu Rafiq Abbasov nə üçün burada xüsusi ittihamçı rolunda çıxış eləməlidir, nə üçün zərər çəkmiş qismində çıxış eləməlidir. Onun çıxışları, qəzet materialındakı çıxışı nəticəsində mən bu insana hansı zərər vurulubdur ki? Və burada mən bu şikayət ərizəsinə baxıram, 13 bənddən ibarətdir. Burada bir xüsusi məsələ var, onu diqqətinizə çatdıracağım. Bu 13 abzasdan ibarət şikayətin 3 abzasında tamamilə başqa bir fikir formalaşıbdır, fikir yazılıbdır və qorxunun nədən ibarət olması aydın olur. Burada göstərilir ki, vəkillər kütləvi aksiya keçirməlidir. Şikayət ərizəsi bu motivin üstündə qurulub. Qorxu, xof yaranıb. Fikir verirsiniz siz bura. Məsələn, birinci abzasda yazır ki, vəkil deyir ki, kütləvi aksiyalar keçilib işgəncələrin qabağına alınmalıdır. İkinci səhifədə iki abzasda dalbadal yazılır ki, vəkillər bunun qarşısını almaq üçün tutulanlara vəkil yox, zopa lazımdır, deviz altında kütləvi aksiyalar keçirilməsini təklif edir. Üç abzasda yazılıb. Deməli, bunları daha çox narahat edən budur, nəinki vətəndaşın öldürülməsi.
Ümumiyyətlə, bir dəqiqləşdirmə
eləyəm. Bu ciddi məsələ deyil bu.
Osman bəy, vəkilin belə bir çağırış eləməyə ixtiyarı var idi mi?
Vəkil nə çağırış eləyib? Əvvələ sərbəst toplaşma hüququ konstitusiyon hüquqdur.
Sadəcə dəqiqləşdirək.
49-cu maddəsində nəzərdə tutulur. Sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun var və orada da kimdənsə icazənin alınması nəzərdə tutulmur. Sadəcə xəbərdarlıq edərək. Və vəkilin də burada təkliflə çıxış eləməsi ki, bunun qabağını alaq, bu çox gözəl bir adət, ənənədir. Elə buna başlanğıc qoymaq lazım imiş. Mən çox təəssüf hiss keçirirəm ki, general-mayor Rafiq Abbasov cənabları vəkili məhkəməyə verir. Əksinə, Rafiq Abbasov vəkilin çıxışından istifadə edib polisdə təmizləmə aparmalıdır. Vəkilə kömək durmalıdır, dayaq durmalıdır, qanunsuzluğun qarşısını almalıdırlar. Bu mövqe ortaya qoyulmalıdır ki, nə üçün polis vətəndaşı döyür, öldürür. Mən sizə konkret fakt deyirəm. Nəsimi rayon indi burada göstərirlər ki, şikayət ərizəsində istinad olunmayıb nəyəsə. Nəsimi rayon polis idarəsinin istintaq təcridxanasında bir nəfər vətəndaş güya intihar edib. Və belə nəticəyə gəliblər ki, intihar edib. Məhkəmə də sonda qərarı elə verdi. Məhkəmə hökmdə göstərdi. Amma hadisə yerindən götürülmüş kəndirin uzunluğu ilkin hadisə yerinə baxış protokolunda 1 metr 50 santidir, məhkəməyə təqdim olunmuş kəndir 90 santidir. Yəni 90 santimetr, 1 metr 50 santimetr olanda nə üçün olunubdur bu? O asıldığı yerdən təqsirləndirilən rəhmətə gedən şəxsin ayaqları yerə dəyər, orada artıq asılma mümkün deyil. Ona görə də həmin ipi dəyişdiriblər. Polis serjantları, mən burada polis serjantlarının mənafiyini müdafiə elədim. Zərər çəkənin nümayəndəsi olmasına baxmayaraq, mən polis serjantının birinin mənafiyini müdafiə elədim. Açıq şəkildə ki, bunun təqsiri yoxdur. Sadəcə polis serjantı məhkəməyə verməklə cinayəti gizlədiblər burada. Yəni, ölüm faktı var. Ölümün, qəsdən adam öldürmənin əlamətləri var burada. Polis təcridxanasında, müvəqqəti saxlama təcridxanasında necə olub ki, vətəndaş ölübdür? Yəni, bunları biz deməməliyik. Yəni, ciddi faktdır. Sonra o şıram var boğazdakı vətəndaş güya özünü asıb öldürüb, şıram öndən arxayadır. Aşağıdan yuxarı deyil, rəy veriblər ki, aşağıdan yuxarıda, amma şəkillər təqdim olunubdur istintaq materiallarında. Və həmin şübhə yarandığı üçün hakim həmin şəkilləri rəngli formada böyütdü və böyümə zamanı da məlum oldu ki, bu şəkillər aşağıdan yuxarı deyil, elə öndən arxayadır. Yəni, bu adam uzanıqlı vəziyyətdə öldürülübdür.
Arxaya çəkilib.
Arxadan çəkilib. Qapanmayan, orada bilirsiniz, ilgəkdir. Qapanmayan ilgəkdir. Amma şıram arxada gedir, o tüklü hissədə yoxa çıxır. Amma açıq ilgəkdə, dedilər ki, güya açıq ilgəkdə öldürülür, özün asıbdır. Açıq ilgəkdə o şıram alına bilməz bu formada. Yəni, konkret faktlardır bunlar. Bunları gizlətmək nə verir ki? Əksinə bunları aşmaq lazımdır. Elə vəkillərin köməyi ilə bu məsələlərin üstünə yeriyib, bu qanunsuzluqların qabağını almaq lazımdır. Vəkillərə təzyiq eləmək lazım deyil. Və bu tendensiyadan əl çəkmək lazımdır.
Ümumiyyətlə, Osman Bey, belə faktlar çoxdur mu polis bölməsində vətəndaşların ölüm halları? Yəni, əvvəllər bu haqda məlumatlar gəlirdi. Elə bir son vaxtlar səngimişdir bu məlumatlar, mən elə gəlir.
Konkret cinayət işi materiallarından dedim, mənim apeliyasiya şikayətimdir və mən həmin o zərər çəkənin nümayəndəsi olmağıma baxmayaraq, ittiham verilən polis işçisinə bəraət verilməsini xahiş etdim. Yəni, bu Azərbaycan məhkəmə praktikasında bu təsadüf olunmayan bir şeydir. Prokuror cəza istədi, mən bəraət istədim. Və mənim mövqeyində olduğum zərər çəkənin hüquqi varisi də mənlə razılaşdı. Ki, yəni, serjantı qəbağa verib əsil cinayətin örtbastır etmək istəyirlər. Bu praktika var. Əvvəllər də olubdu, əvvəllər də hadisələr var idi. Sadəcə indi bunu gizlətmək üçün, örtbastır etmək üçün təziqlə, təsirlə, xüsusən də vəkillərə təsir eləyirlər ki, indi bir də görürsünüz ki, Xalit bəyə belə bir aşkar təziq göstərirlər.
Nə qədər belə deyək ki, effektli təsir ola bilər. Vəkilləri bu şəkildə susturmaq mümkün olacaqmı? Necə hesab edirsiniz?
Yox, hesab eləmirəm.
Çünki hər halda onların səlahiyyətləri də məhdudlaşır.
Məhdudlaşsa da hesab eləmirəm ki, bunun qarşısını ala bilərlər və vəkillər kollegiyası da bu mövqeydə vəkilləri müdafiə eləmir. Əvvəla bu şikayət ərizəsi ilə əlaqədar mən deyirəm ki, bu Rafiq Abbasovun belə şikayət vermək hüququ səlahiyyəti yoxdur. Zərər çəkən şəxs deyil və məhkəmə də bunu icraata qəbul edib məhkəmə baxışına verə bilməyəcəkdir. Bu aşkar görünür.
Üzr istəyirəm, mənə verilən ittiham 147.2-ci maddə, cinayət məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi cinayət məcəlləsinin şəxsiyyət əleyhinə olan cinayətlər fəslində yerləşir. Yəni ki, o elə bir cinayət ki, orada zərər çəkmiş şəxs kimi qismində şəxsiyyət keçməlidir.
Konkret şəxs olmalı, fiziki şəxs olmalı.
Yəni, kimə zərər ortada vurduqlar? Mənim böhtan atdığım bir konkret şəxs varmı? Bir orqan şəxsiyyət deyil, təşkilat deyil, yəni bir təşkilata qarşı, hətta bununla bağlı Avropa Şurasının, Nazirlər Şurası Komitəsinin də tövsiyəli qərarı var ki, bütün hamısına aiddir, məndə bu qərar da var. Orada konkret göstərilir ki, dövlət orqanları yox, difamasiya ilə bağlı iddiam veriləndə belə burada şəxsiyyət konkret önə çəkilməlidir. Yəni, dövlət orqanları bundan ona cinayət üzrə belə bir cinayətin zərər çəkmiş kimi çıxış edə bilməzlər. O baxımdan da hesab edirəm ki, mən də Osman Bəyə razıyam ki, Rafiq Abbasovun belə bir şikayət imzalanması ya o belə qəbul edir ki, bütün polisin adından çıxış edir, bütün polisin adından çıxış eləməyə səlahiyyət ona kim verir? Bütün polisin şərəf və ləyaqəti var mı? Hər bir şəxsin fərdi şərəf və ləyaqəti var. Şərəf və ləyaqətin Ali Məhkəmə Plenumunun qərarı çox mükəmməl şəkildə açıqlayıb, üzr istəyirəm. Konkret deyir ki, şərəf hər bir şəxsin şəxsin cəmiyyətin şəxsə verdiyi qiymətdir. Ləyaqət də şəxsin öz-özünə verdiyi qiymətdir. Rafiq Abbasov kimin kimə verdiyi qiyməti kimdən müdafiə eləməyə çalışır? Mənə o aydın deyil.
Və həmin Ali Məhkəmə plenumunun qərarının 5-ci bəndini nəzərinizə çatdırıram. Məhkəmələrin diqqətinə çatdırılsın ki, başqası haqqında yalan məlumat yayan şəxslərin hərəkətində cinayətin əlamətləri olduqda təhqir, böhtan, zərər çəkən şəxslər onun cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməsin. Burada konkret şəxsdən, yəni Xalid bəy konkret şəxsə böhtan atardısa, ki, filan kəsdi, məsələn, ad çəkərdisə budur, onda əlamətlər var idisə və böhtan əlamətləri var idisə, o şəxsin özü, onda belə çıxır ki, bilirsiniz nətərdir, hansısa icra başçısı haqqında, onun cinayətkar əməli nəticəsində əməllərindən yazan mətbuat orqanı bən prezident məhkəməyə verməlidir. Prezidentin nümayəndəsi də icra hakimiyyətinin başçıları yerlərdə. Yəni, çox pis bir adət ənənə ortaya qoyulur. Və bundan başqa, bilirsiniz nəyi mənlar, bayaqki sualınıza cavab verim. Rafiq Abbasov burada şikayətdən də görünür ki, o serjantların müdafiə eləməyə cəhd eləyir, qorumağa cəhd eləyir. Cinayətdə şübhəli bilinən. İndi anasının, Elvinin danışdırdığınız, o gördünüz, o konkret iddiam irəli sürür ki, bunlar öldürüblər. Amma Rafiq Abbasov müdafiə eləmək istəyir. Eyni zamanda vəkillər kollegiyası onda Xalidi niyə müdafiə eləməməlidir? Və yaxud mənim işimlə bağlı, indi məndə dəqiq məlumat var ki, müstəntiqi həmin işdə, Tural Kərimovun barəsində olan işdə, Kamal Talıbov barəsində 24 fevral 2011-ci il tarixdə baş prokuror cəzalandırıb irad tutub. İrad tutma. Məhkəmənin qərarı var ki, Tural Kərimovun müdafiə hüququn Kamal Talıbov pozub.
Kamal Talıbov müstəntiq.
Müstəntiq. Bəli. Amma mənim barəmdə Rüstəm Usubov təqdimat verib vəkillər kollegiyasına. Necə olur ki, Rüstəm Usubov təqdimatına görə məni kollegiyadan kənarlaşdırmağa cəhd eləyirlər. Amma baş prokuror barəsində məhkəmə qərarı olan müstəntiqin qoruyur. Kamal Talıbovu qoruyur. İrad tutur. Və hesab eləyirlər ki, bu qərardan da bizim xəbərimiz yoxdur. Kamal Talıbov barəsində də, digər müstəntiq Kamran Muxtarov barəsində də irad tutma, intizam tənbihi görüblər. Necə olur ki, bu, mən müdafiə eləyən, yaxşı müdafiə eləyən, bugün də mənim müştərim məndən razıdır, məndən imtina eləmir, müraciət edir ki, bu vəkili qorumaq lazımdır. Kollegiya məni müdafiə eləmir, məni cəzalandırmağa cəhd eləyir. Eləcə də Xalid bəy, söhbət ağrı
Xalid
budur.
Xalid bəylə bağlı hansısa bir zərər var mı?
Hələ ki, mövqe bildirməyiblər. Daha doğrusu, bir məni dəvət eləmişlər ora ki, müzakirə eləməyə məsələn ki. Və dediklərinə görə bu şey belə bir şəkildə vəkilə qarşı polisin getməsinə maniyyət ki, imkan verməyəcəklər şifayə bildirdiklərinə görə, amma konkret olaraq ortalıqda hələ bir dəstək, hələ ki bir şey yoxdur. Dəstək də hansı formada olacağını hələ də mən də təsəvvür eləyə bilmirəm onun formasını, amma yəqin ki, ümidvaram ki, mənə ikinci dəfə polis vurduğu kimi kollegiyamda vurmayacaq.
Mən də inanmaq istəyirəm ki, kollegiya bu mövqedə axır ki, heç olmasa Xalidi məni müdafiə eləmədilər, heç olmasa Xalidi müdafiə eləyəcəklər.
Mən çox təəssüf edirəm ki, biz vəkillər kollegiyasını hər dəfə bura dəvət eləmək istəyirəm. Vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyev dəvət eləmək istəyirik. O bildirir ki, o sadəcə öz otağında, iş yerində müsahibə verə bilər. Telefonla müsahibədən, verilişə qatılmaqdan da imtina edir. Biz buna çox təəssüf edirik. Amma dəfələrlə biz cəhd eləmişik ki, gedək eyib yoxdur, iş yerində görüşək, suallarımızı cavab alaq və onu efirdə səsləndirək. Bu cəhdimizdə baş tutmayıb, amma ümid edirik ki, günün birində belə bir cəhdimiz baş tutacaq və suallara cavab alacaq və vəkillər kollegiyası vəkillərini niyə müdafiə etmir və ya müdafiə eləmək fikri varmı? Bu suallara yəqin ki, aydınlıq gələcək. Dinləyicimiz yazır ki, Osman bəy, ölkənin prokurorluq rəsmlərinin Əndirabadə açıqlamalarını artıq vərdiş eləmişik. Rüstəm Subov həzrətləri korrupsiya ilə mübarizədən söz açıb deyir ki, ötən 2 ayda qaynar xətlə baş prokuror yanında korrupsiya ilə mübarizə idarəsinə 2000-ədək şikayət gəlib. Bəs nəticə var mı? Varsa barmağınızı qatlayın, görək nəticə varsa. Niyə ölkədə şişirdilmiş qiymətlər enmək bilmir? Korrupsiyanın, rüşvətin həcmi, inhisarçılığın miqyası azalmır və ya belə bir sual, nədən tutulan məmurların rangı aşağı səviyyədən qalxmır?
Korrupsiya haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu var və orada korrupsiyanın da anlayışı var. Sadəcə son dövrlərdə gedən təbliğata baxırsınızmı? Kimləri məsuliyyətə cəlb etmək istəyirlər, kimləri hədələyirlər? Həkimlərdir, müəllimlərdir, aşağı ranglı işçilərdir. Yəni 110 manat, 120 manat maaş alan həkim xəstədən hardaysa bir istər istəməz xəstə özü hörmət eləməlidir. Sağlamlığına görə həkimə versinlər 1000 manat, necə ki prokurorluq işçilərinə verirlər. Müəllimə versinlər 1000 manat, ondan sonra tələb eləsinlər. Amma hansı insarçılıqla məşğul olan məmur məsuliyyətə alınıbdır? Bu yumurtanın qiyməti ilə bağlı indi prezidentin göstərişindən sonra yumurtanın qiyməti yenidir. Amma Azərbaycan qəzetində, Dövlət qəzetində müxtəlif adda ərzaq məhsullarının o siyahısı verildi və qiymətlər göstərildi ki, Azərbaycan kömrüyünə qədər, sərhəddinə qədər onun qiyməti necədir, başqa ölkələrdə necədir, Azərbaycana daxil olandan sonra 4-5 dəfə qalxır. Və bu ərzaq məhsulları da əsasında qida məhsullarıdır. Bunları inhisarda saxlayan məmurlar var. Yüksək təbəqəli məmurlar var və Azərbaycan rəsmi dövlət qəzeti də bu məsələni qaldırdı. Hansısa araşdırdılar, nəticə ortaya qoydular bəyəm. Mən görmürəm. Mən nəticə görmürəm.
Səbəb nədir? Yəni ciddi şəkildə araşdırılmır, yoxsa
araşdırılmır. Yəqin ki o insarda saxlayan şəxslər adi şəxslər deyil, ona görə də prokurorluq orqanları bura girişə bilmirlər. Sadəcə o şəxslərə girişə bilmirlər. Bunun başqa adı yoxdur ki.
Mövzumuzun biraz kənara çıxmış olduq. Mən dinləyicilərimizə deyim ki, yazsınlar bizə efir ətişarəsi
Azadlıq Radiosu.
Bəli, dinləyici sualı idi, biz onu cavablandırdı. Daha doğrusu vəkil Osman Kazımov cavablandırdı. Yazın bizə efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-10-17. Kiçik bir ara verəcəyik söhbətimizə. Kiçik bir aradan sonra dərhal buradayıq. Sizin SMS-lərinizi də oxuyacaq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Ən qaynar müzakirələr.
Ən isti debatlar.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə
fərqli baxışlar. Parlament saatı.
Məni xahiş edib yazıcı kimi görün. Deputat olduğuma görə günahımdan keçin.
Əbədi olaraq göbək kəsmək kimi bunlar deputat olmalıdır.
Məmur bilməlidir ki, günün birində o üzünə bənzər bir məmurla rastlaşacaq.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radiosunun efirində.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim decimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqirəşim.
Sən təhqirəşim. Mən sələsəndən getmirəm.
Mən sələsəndən getmirəm.
Yox,
xərçindən xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun kimlərində, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha axşamınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramda mikrofonda mənəm Şahnaz Bəylərqızı, studiyada vəkillər Osman Kazımov, Xalid Bağrov. Bir məsələ, Elvin Əskərovdan danışırdıq. Yanvarın əvvəlində xəstəxanada keçinmiş, ölmüş həmin şəxslə bağlı. Yəni, rəsmilər onun polisi müqavimət göstərdiyini, rəsmi məlumatda belə deyilir, polisi müqavimət göstərdiyini, üç polis əməkdaşının hətta yaraladığını deyirlər, amma yaxınları bildirir ki, o polis əməkdaşları tərəfindən öldürülüb. Bu faktla bağlı cinayət işi açılıb mı, Xalid bəy?
Fakt üzrə həmin hadisələr, həmin gün baş verən hadisələrlə bağlı cinayət işi açılıb. Belə ki, siz özünüz də bildirdiniz ki, Cinayət Məcəlləsinin 315-ci maddəsində hakimiyyət təmsil edən şəxsə müqavimət və yaxud zor tətbiq etmək maddəsindən cinayət işi başlanıb. Lakin fakt üzrə cinayət işi başlanıb. Həmin faktda da bilirsiniz, 3 polisin rəsmi mövqeyə görə 3 polis bıçaqla xəsarət alınıb, amma ortalıqda açıq xəsarət izləri ilə Elvin Əskərovun meydi olmasına baxmayaraq bu günə qədər həmin fakt üzrə heç bir cinayət işi başlanılmayıb. Bu səbəbdən də bizim xeyli problemlərimiz var. Belə ki, zərər çəkmiş qismində biz işə bu daxil eləyə bilmirik, çünki Ervin Əskərovun ölüm faktı ilə cinayət işi yoxdur. Zərər çəkmiş qismində müdaxilə işə daxil ola bilmədiyimizə görə və digər statuslara bizə işə mən müraciət eləmişəm. Həm Respublika prokurorluğuna, həm Bakı Şəhər prokurorluğuna, həm də Nizami rayon prokurorluğuna müraciət eləmişəm ki, məni işə cəlb eləyin, konkret olaraq statusumu bilim, mənim statusum nədir, həmin statusun statusuma uyğun cinayət prosessual məcəllə mənə verildiyi prosessual hüquq və vəzifələrdən istifadə eləməyi eləyim. Elvin Əskərovun cəsədi ilə bağlı aparılmış tibbi ekspertizanın rəyləri, nəticələri ilə tanış olum. Bütün bunlara baxmayaraq heç bir hərəkət yoxdur, yəni cinayət işi başlanılmayıb fakt üzrə. Və bu hüquqlarımız da pozulur və mən hesab edirəm ki, cinayət işi artıq heç bir obyektiv şəkildə araşdırılması obyektiv şəkildə aparılmayacaq. Açıq-aşkar bizdə artıq formalaşıb rəy ki, bu fakt artıq hüquq mühafizə orqanlarını səviyyəsində həll oluna biləcək bir imkan deyil. Elvin Əskərovun qətli, burada bir siyasi iradəyə ehtiyac var. Yuxarıdan hər hansı bir siyasi iradə olmalıdır ki, Elvin Əskərovun qətli ilə bağlı, mən yenə də təsvir eləm, qətli ilə bağlı araşdırma, İbtidai sintaq, cinayət işi başlansın, İbtidai sintaq obyektiv şəkildə aparılsın.
Ekspertiz rəy var mı?
Var, bizə verilən kifayə məlumata görə var, amma rəy bizə verilmir, çünki biz prosessual şəxs deyilik, mən rəsmi müraciət eləmişəm ki, mən prosessual şəxs kimi tanısınlar. O cavabı aldıqdan sonra yəqin ki, mən belə başa düşürəm ki, onlar yəqin tanımayacaqlar, çünki ölüm faktı yoxdur, ölüm faktı üzrə cinayət işi yoxdur. Ondan sonra da məhkəmə nəzarəti qaydasında məhkəmə müraciət etmək.
Əslində absurd bir vəziyyət yaranır ölüm faktı üzrə əgər cinayət işi yoxdursa. Bu söhbəti sonra davam etdirəcək. İndi hüquq müdafiəçisi Vidadi İskəndərli telefon xəttindədir. O üzü dinləyici kimi efirə qoşulmaq niyyətindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Vidadi bəy. Eşidirik sizi.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir olsun. Mən ilk öncə qeyd etmək istəyirəm ki, yəni bu ilkin olaraq nümayəndəsi kimi mən razılıq vermişəm Roza xanıma. Qaldı Elvin Əskərovun ölümü ilə və Xalid bəyə məhkəməyə verilməsi ilə əlaqədar öz fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən demək olar ki, son 2 ayda hadisə baş verəndən hər gün kütləvi informasiya vasitələrində nəinki polis orqanlarının Elvin Əskərovu öldürüb cinayət törətməsi barədə kütləvi informasiya vasitələrinə demişəm. Hətta bir həzdə qabağa gedərək ölkənin baş prokurorluğu, prokurorluq orqanlarının bu ölüm işini örtbastır etdiyinə görə cinayət törətməklərini, o cümlədən məhkəmə tip ekspertizasının şəxsən direktoru Şakir Musayevin cinayət törətməsi barədə, o cümlədən bu cühadinə qədər ki, bu hadisə ictimai xarakter daşıyıb, siyasi hakimiyyətin cinayət məsuliyyəti daşıması barədə rəsmi sürətdə bəyanat verirəm. Və əgər onlar istəyirsə ki, mən sübut edeyim ki, burada nəinki polis orqanları Ermini öldürüb cinayət törədib, burada söhbət təhsil ölüm işindən getmir. Burada həm də gedir ki, prokurorluq orqanları hələ ekspertiza rəyi olmamışdan qabaq bəyanat veriblər ki, güya Ermin Əskərov yıxılıb ölüb. O cümlədən də ekspertiza rəyində göstərilib ki, bizdə var məlumat ki, güya istisna olunmur ki, bu yıxılıb ölüb. Halbuki Elvin Əskərovun bədənində 100-dən çox xəsarət var.
Siz ekspertiz rəyini görmüşsünüz, yoxsa sadəcə sizin şifahı məlum?
Yox, sadəcə olaraq mən ekspertizin üstündə olmuşam. Nə qədər ki, özüm mən istintakçı olmuşam deyənə, yəni prokurorluq orqanlarında istintaka nəzarət etmişəm. Nə qədər ki, polis əməkdaşları deyir ki, o yıxılıb öldü və polis Daxili İşlər Nazirliyi bəyanat verir ki, yıxılıb ölür. O deməkdir ki, müstəntiq mütləq sual qoymalıdır ki, bu yıxılıb ölə bilərdimi? Ekspertizə oraya verməlidir. Yəni bu 100-100 olan bir şeydir. Mən görməsəm də 1-100 deyirəm sizə. Amma qaldı Xalid Bağırov məhkəməyə verilməsi ilə əlaqədar. Mən yenə deyirəm, bəli, Nizami rayon polis idarəsinin rəisi faktiki olaraq cinayət törədib. Çünki Ermin Əskərov rəsmi sürətdə Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. Heç bir cinayət aləmi ilə əlaqəsi olmayıb. Anası Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, seçki komissiyasının sədridir, paralelçi bir ailədirlər. Sadəcə olaraq bunlar üçün kimi qətlə yetirməklərinin fərqi yoxdur. Yəni, özlərini müdafiə etmək üçün. Burada haradasa mən Daxili İşlər Nazirliyinin, şəxsən Ramil Subovun polisləri müdafiə etməsini başa düşürəm. Amma mən bu ölkənin baş prokurorunu başa düşə bilmirəm ki, niyə ölüm hadisəsi baş verir, dünyada analoqu olmayan, yəni ölmüş bir şəxsə cinayət işi qaldırılır. Bu dünyada analoqu olmayan bir biabırçılıqdır. Həm də onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, mən açıq-açıq efirdən də deyirəm ki, ölkənin baş prokuroru da, prokurorluq orqanları da bu işi öz basdır etdiklərinə görə cinayət məsələsinə cəlb edilməlidirlər.
Çox sağ olun Vidadi bəy. Vidadi İskəndər idi Azadlıq Radiosunun efirində. O öz istəyi ilə efirə qoşulmuşdu bir dinləyici olaraq. Hər halda çox sərt danışdı. Bir mənalı şəkildə o polisi ittiham eləyir baş verənlərdə. Bir xeyli də suallar qoyur.
Üzr istəyirəm, Vidadi bəy bayaq qeyd elədi ki, Nizami rayon polis idarəsinin rəisi cinayət törədib, konkret açıqlamadı orada nəyə görə, amma bizim ikimiz zərər çəkmişin təmsil elədiyimiz sinayələrini bir ortaq bir fikir bildirim ki, Nofəl Məhrəmov hadisə baş verdikdən dərhal sonra mətbuata belə bir rəsmi məlumat yaydı ki, Elvin Əskərov onların apardıqları araşdırma nəticəsində məlum olub ki, Elvin Əskərov heç yerdə işləmir, spirtli içkilərə meyillidir, qeyri-sağlam həyat tərzi keçirir. Əvvəllər məhkum olunması dəfələrlə polislə problemləri olduğu barədə məlumatlar var. Cinayətə meyilli şəxsdir. Özünü həmişə cinayətkar aləmində nüfuzlu olan şəxs kimi qələmə vermişdir və bütün ictimai rəyi bütün Elvin Əskərova qarşı bir formalaşdırılır. Hamısı da böyütən xarakterli fikirlərdir. Elvin Əskərov ali təhsillidir, ya Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür, vaxtlı dövlət orqanında işləyib, qısa fasilə, çox az müddətdir ki, işdən çıxıb yeni iş yerinə keçməliymiş. Və hətta burada uzağa gedirlər ki, bu dəfələrlə Rusiya və Rusiyada olur və orada cinayət aləminlə, kriminal aləminlə əlaqədə olur, Litvada olur. Bu adam Azərbaycanı ömründə bir dəfə tərk edib, o da Latviyaya toya gedib. Bu dəfələrlə bu obrazı yaradılması da bütün həmin cinayət, qətlin örtbas edilməsi, yəni cəmiyyətin biraz da bu məsələdə sıravi vətəndaş yox, kriminal aləmin bir təmsil edən şəxsin ölməsini barədə bir mənfi rəy var.
Hətta belə olsa belə
yenə də bir
amma araşdırılmalıdır.
Bəli. İndi bildim ki, Elvin Əskərov Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü olub və belə Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdə olan bir partiyadır və hüquq mühafizə orqanları Elvin Əskərov barəsində o yanlış məlumatlar, informasiya verməklə hesab eləmirlərmi ki, hakimiyyət partiyasının özünə, özünün ünvanına təhqir edici, böhtanadıcı ifadələr səsləndirirlər? Yəni, doğrudan mı cinayətkar, kriminal aləminə əlaqəli olan bir şəxs partiyaya qəbul ediblər? Bunu fikirləşməlidirlər, bu ciddi ittihamdır. Bundan başqa, bilirsiniz, yəni bu cinayətkardırsa bunu öldürmək olarmı? Cinayətkardırsa bu cinayət prosessual məcəllə var, qanunvericilik var. Bunun barəsində istintaq getməli idi. Cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır şəxsi. Belə cinayətkar deyən bu doğrudan mı belə bir fikir var? Bunların o necə deyirlər, qafası belə düşünürmü?
Bu Üzürüm, burada həmin yazıda, həmin ki, kütləvi informasiya vasitələrində geniş yayılmış bir bəyanatıdır Nizami rayon polis idarəsinin rəisinin. Həmin bəyanatda Elvin Əskərovun dayısı barədə də bildirilir ki, o Latviyada yaşayır və o da kriminal dünyada nüfuzlu şəxsdir. Amma həmin şəxs orada Azəri cəmiyyətinin sədridir. 20 yanvar həqiqətlərinin, Qarabağ həqiqətlərinin yayılmasında bilavasitə böyük rolu olub. İndi hal-hazırda belə bir deyək ki, bizim zəhmətdə tanınan Tatyana Çaladzenyanın vaxtı ilə həmin məlumatların yayılmasında birgə fəaliyyət göstərib, hələ Latviyada olarkən həmin şəxsin Azərbaycanın hal-hazırda nazir vəzifəsində işləyən və keçmişdə nazir olmuş bu hökumətdə nazir olmuş şəxslərlə ortaq şəkilləri var. Belə bir adamı kriminal dünyada nüfuzlu şəxs olan şəxs kimi təqdim edir. Çox əcaib bir şəkildə hesab edir ki, mən hesab edirəm ki, bu cür bəyanatlar verən, bu cür əməllərə yol verən polis artıq özünü diskreditə edib, bu polis orqan funksiyasını yerinə yetirə bilməz. Ciddi şəkildə siyasi iradə ortaya qoyulmalıdır və polisə ciddi şəkildə islahatlar aparılmalıdır.
Və mən bayaq Osman Kazımova bir sual verdim, yarımçıq qaldı. Ölüm faktı ilə bağlı vəkil deyir ki, cinayət işi açılmayıb. Yəni bu özü nə qədər normaldır? Buna hüquqşünas
sadəcə qısa deyim, mən buna inanmaq istəmirəm. Yəni doğrudan mı insan ölüb, ölüm faktı ortada, hələ də cinayətçi başlanılmayıb. Bunun özü demək, o demək deyilmi ki, burada həqiqəti gizlətməyə cəhd edirlər. İndi Vidadi bəyin fikirlərini dinlədik, o istintaqda da fəaliyyət göstərib vaxtı ilə istintaqçı da olub. Onun da fikirlərindən gördünüz, biz dediklərimizi də eyni ilə biz vəkil kimi deyirik. Vidadi bəy də prokurorluq orqanlarında işləmiş şəxsdir, istintaqa nəzarət edib, istintaqçı olub, istintaq hərəkətlərini gözəl bilir. Və onun fikirləri ilə bizim fikrimizin arasında heç bir ziddiyyət olmadı. Biz deyənləri o da təsdiq elədi. Cinayət işi başlanılmalı idi fakta görə. Niyə indiyənə qədər başlanılmadı?
Cinayət prosesi məcəllənin 209-cu maddəsi dərhal cinayət işi başlanmasını tövsiyə edir istintaq aparan şəxsə.
Və artıq verilişi yekunlaşdırmaq üzrə və sonda bütün bunlar nəyə görə baş verir? Doğrudan mı bütün bunlar ona görə baş verir ki, yəni vəkilə təzyiq olunur, o məhkəməyə verilir ki, Ervin Əskərovun həqiqətən kim tərəfindən öldürüldüyü açıqlanmasın, yəni aşkarlanmasın. Doğrudan mı məsələ budur? Osman bəy, sizin də mövqeyinizi öyrənək bununla bağlı. Siz Xarit bəy deyirsən sonra.
Burada məsələ bilirsiniz. Hesab edirəm ki, burada beynəlxalq polis orqanlarında, hüquq mühafizə orqanlarında vətəndaşlara verilən işgəncələrlə bağlı beynəlxalq təzyiq var və Azərbaycanın Sədər bəylə, Sədər Cəlaloğlu ilə bağlı Avropa Məhkəməsinin artıq hökmü var. Təsbit olunub ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında işgəncə faktları var. Belə faktların qabardılması yəqin ki, müəyyən bir çevrələrdə çox narahatlıq doğurur. Bu faktların belə bu şəkildə örtbasır etməyə çalışılır bu səbəbdən. Ona görə hesab edirəm ki, bu beynəlxalq aləmdə rüsvay olmamaq üçün belə faktları örtbasır etməkdənsə belə faktlara yol verməmək lazımdır. Bu şəkildə bunun qarşısını alın. Siz onu örtbasır etməklə beynəlxalq aləmdə Azərbaycan Respublikasının nüfuzunu artırmağa çalışırsınızsa, onda mən hesab edirəm ki, bu şəkildə idarəçilik bir prinsipi çox yanlış prinsipdir və bunun bir sonu olmayacaq, bunun bir düzgün yolda deyil.
Mənim də bəli, fikirləşirəm ki, vəkillərə təzyiq etməklə bu tip cinayətlərin örtbastır edilməsinə cəhd edirlər. Yəni, vəkillər konkret tərəfdirlər cinayət prosesində və açıq fikirlərini bildirə bilirlər, şikayətlər edə bilirlər, çəkinmədən şikayətlər edə bilirlər. Ona görə də vəkillərin qarşısını almaq üçün bu yolu tutublar. Mən sizə bir şey deyim, bilirsiniz, həm Daxil İşlər Nazirliyində, həm Milli Təhlükəsizlik, həm prokurorluq, həm məhkəmə sistemində kifayət qədər vicdanlı insanlar var və Azərbaycana da kifayət qədər vicdanla, ləyaqətlə xidmət edirlər. Amma çox təəssüf ki, onların içində belə cinayətə yol verən, cinayətə meyilli insanlar, qanuna hörmətsizlik edən insanlar çoxdur və belə şəxsləri təmizləməkdənsə əks mövqe tuturlar, rəhbər vəzifəli şəxslər və bu belə halların gizlədilməsi üçün də belə halları aşkar edə biləcək prosessual tərəfi vəkilləri cəzalandırmağa cəhd edirlər. Bu örtbasır etmək üçün.
Polisi qətldə günahlandıran vəkil özü məhkəmə qarşısında bu haqda danışırdıq. Studiyamızın qonaqları Osman Kazımov vəkil və bir başqa vəkil Xalid Bağrov idi. Mən bir daha xatırladım ki, biz vəkillər kollegiyasının sədri Azər Tağıyevi dəvət eləmişik dəfələrlə studiyamıza gəlməkdən imtina edib, ayrıca müsahibə verməkdən də imtina edib. Biz Daxil İşlər Nazirliyində dəfələrlə efirə dəvət eləmişik Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşlarını ki, bu mövzularda söhbət eləsinlər. Amma hər halda onlar Azadlıq Radiosuna bu hadisələrlə, bu son bizim müzakirə etdiyimiz faktla bağlı deyiblər, hadisələrlə bağlı deyiblər ki, araşdırma gedilir və hüquqi qiymət veriləcək. Mən təşəkkür edirəm ki, gəldiniz və bu gün bizimlə bu söhbəti elədiniz. Vəkillərə təşəkkür edirəm, amma efirimiz həddindən artıq pesimist notlarla bitməsin deyə mən bugün aprelin 1-i də həm də gülüş günüdür, yumor günüdür. Dinləyicilərimizə deyim ki, bir neçə saniyədən sonra onlar xalq artisti İlham Namik Kəmalın bir müsahibəsini dinləyəcəklər Azadlıq Radiosunun efirində. Müsahibəni həmkarım İlqar Rəsul götürüb. Bir neçə saniyədən sonra müsahibəni dinləyə biləcəksiniz.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İlham müəllim, salam.
Ay, salam Melik.
Necəsiniz?
Sağ ol, qadalar, siz necəsiniz?
Yaxşı olasınız, amma səsiniz biraz naxoş kimi gəlir, olmaz.
Hə, bir balaca soğuk deyim, Əli Fasolan, səsim Əlisə.
Yox, sizə yaraşmır, bu sizlik belə şeylər olur.
Söhbət eləmişdi, nəsə bu, baxlar, nəsə deyir, hərdən gəlin, fırralım, gedim deyir, Əli, mars çıxana qədər, dərs çıxana qədər.
Dəyir qayıdır da arada deməli.
Bəli, bəli, bəli, bəli, bəli.
İlham müəllim, bugün gülüş günüdür. Sizcə cəmaat, Azərbaycan əhli gülə bilir yoxsa yox?
Söhbət orasındadır ki, bu hamıya aiddir gülüş, yəni belə baxın, istəyir gülüş günü olsun, olmasın. İndi kim nəyə görəsə gülə bilir, nəyə görəsə gülə bilmir, onda təqsiri sənətçilərdə deyir.
Amma ümumiyyətlə gülməli bir şey varmı?
Atrafda əlbəttə ki, əgər də diqqətlə baxsaq, həddindən artıq çox da o bir adamın ağlamağı gəlir.
O, onu külməyin o kulminasiyası da, külüb ağlamaq həddindən.
Qrates forması da, bu fana da formasıdır.
Neynəmək olar ki, bunu ağlamaq dərəcəsinə çatmayan xoş ovqat yaradan gülüşə çevirək?
Hə, o xoş ovqat olmaq üçün, mənə verir ki, onda məsələləri yığışdırmaq lazımdır da, sırf fraqmanları yığışdırmaq lazımdır.
Əvəzinə nə təklif eləmək?
İnsani münasibətlər.
Nə dərəcədə işləkdir indiki dövrdə insani münasibətlər?
Mənim bir yer ki, təbii adamlarda insani münasibətlər olur. Qeyri-səbiyyələrdə insani münasibətlər olur. Mirzə Əkbər Sabiri şeirlərini yadınıza salın da, bir bölüyü boşmağadır heybərəti yazəsimiz.
İlham əlim, sizcə ümumiyyətlə insanların bu sənətkarlar hansısa bir obrazı yaradır, hansısa səhnəciyi qoyur, nə qədər eləyir, məsələn, insan gülmür. Problem sənətkarda olur, yoxsa insanda, tamaşaçıda?
Birinci problem onun mətnində olur. Yəni ki, əgər bugünkü gündə Mirzə Fətəli Axundzadə bugün də aktualdır. Cəlil bugün də aktualdır. Bayaq dediyim Mirzə Əkbər Sabir də aktualdır. Zamanla ayalaşan sənətkar varsa, orada təbəssüm gülüşdə həmişə olacaq.
Amma əgər ona da gülən olmursa, bu tamaşaçının problemi var, yoxsa yox sizcə?
Onda gedib ağlasın.
Harada ağlasın?
Öz evində xısın-xısın.
İlham əlim, necə düşünürsünüz? Bugünkü əhval, Azərbaycan adamının əhvalı gülməyə, ağlamağa, yoxsa sakit dayanmağa daha yaxındır?
Mənə belə gəlir ki, əgər tək sakit dayansa, onda ondan əlavə, məsələn, gülüş deyir ki, tutar ki, o şaqqalar çəkirsə, qaqqalar çəkirsə, gülsə, ona deyirlər ki, vitamin C deyirlər də, elə deyirmi? İkincisi də, əgər insanlar da var ki, o göz yaşı tökəndə onun gözü daha da işıqlı olur, daha işıqlı gözlə baxır. O göz yaşı da lazımdır, gülüş də lazımdır.
İlham mənim, sizcə Azərbaycanda hansı təbəqə nisbətən daha çox gülər üz təsiri bağışlayır? Yaşlı nəsil, orta nəsil, yoxsa körpə nəsil?
Gülən insanların əsasən, yəni yumor hissinə aid insanlar, əsasən dünyanı qavrayan insanlar gülür, dünyanı qavramayan insanlar heç bilmir gülüş nədir, heç ağlamaq da bilmirlərdir. O elə robot kimi gedir, gəlir, gəlir, gedir.
Bugünkü dünya nə dərəcədə qavranılacaqdır, qavranılandır?
Diqqətlə baxanda, əgər özün kamilsənsə, dünyanı da kamil qavrayacaqsa, əgər özün kamil deyilsənsə, onda dünyanı nəfər qavramaq olar?
Kamilik mi? Kamildir mi Azərbaycanlılar?
Mənə bilir ki, Azərbaycanlılar kamil olmalıdır. Kamil olmasa da gelib zəngirin kamili tapmalıdır.
İlham mənim, Ərəb ölkələrində baş hadisələr baş verir. Oradakı Ərəb xalqlarını güldürmək üçün sizcə neynəmək lazımdır indi?
Valla mən orada tamaşa oynamamışam deyə bilmərəm. İnşallah qastrol olsun və onlar haqqında öz fikrimi deyərəm.
Ola bilər belə bir qastrol?
Onu bilmirəm. O dəqiqli belə bir məlumatım yoxdur. Onlar sırf inzibatçılar o işlə məşğul olurlar. Dedim, yəni ki, bilavasitə qabaqlar səfərlər tez-tez olardı. Güzdə Ərəb yox, başqa ölkələrə tez-tez olardı. İndi görüb, bəlkə də oralara da olacaq. Allah eləsin.
İndi daha çox Ərəb ölkələrindən bura nələrinsə transferindən danışırlar. Bu nə dərəcədə inandırıcı məsələdir? Yoxsa bu da gülüşdür?
Valla nə deyim, mən o çox dərin məsələlərə dərindən baxmaq fikrim yoxdur.
İlham müəllim, mən sizə dərindən gülmək və güldürmək arzulayıram.
Mən də hər Azərbaycanlının üzündə təbəssüm arzulayıram. O gülsün, gülsün, amma dəhşətli qəşş eləməsin. Bunun iki tərəfi var. Dəhşətli qəşş eləyəndə rəhmətli Əliyə Ağayev rəhmətə getdi.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Belə, xalq artisti İlham Namiq Kəmalın müsahibəsini dinlədik. Həmkarım İlqar Rəsul götürmüşdü bu müsahibəni. Bu həftə mən işdən sonranı burada yekunlaşdırıram, amma sabah aprelin 2-sində işdən sonranı saat 2-də xüsusi buraxılış olacaq. Dinləyərsiz. Görüşərik. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəşər hamısı üzü aşağı çat-çat dura sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdır, azdır. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Hara qaldı?
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tavlarını tapışıb.
Qala divarları qız qalasına birləşirmiş. Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çox gözəl bir yer.
Bakının diləyi var.
Gənclik illərimdə çox arzulayırdım. İçəri şəhərdə emalatxanam olsun.
Bakının gülməyi var. Bakının küləyi var.
Dənizin ləpələri onun divarlarını döyürdü.
Daha nəy var Bakının?
Çox şeylər var. Dünyada çox az şəhər var ki, üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ədək Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıq.az.